stoð.is.
Fréttastofa RÚV, klukkan þrjú, Andri Yrkill Valsson segir fréttir. Líklegt að kveikt hafi verið í íbúð við Hjarðarhaga í Reykjavík í maí. Tveir menn létust og einn slasaðist í eldsvoðanum. Töluvert af bensíni fannst í íbúðinni. Þetta staðfestir Elín Agnes Kristínardóttir yfir lögregluþjónn. Niðurstöður úr efnagreiningu Rannsóknarstofu Háskóla Íslands lágu fyrir í morgun og grunur lögreglu að bensíni hefði verið hellt niður var staðfestur. Elín Agnes segir að málið sé til að rannsóknar en getur að öðru leyti ekki farið nánar út í hana. Skráð atvinnuleysi í maí var 3,7%, það lækkar 0,2% frá apríl en eilítið hærra en á sama tíma í fyrra þegar það mældist 3,4%. Atvinnuleysum fækkaði í öllum landshlutum á milli mánaða, hlutfallslega mest á Vestfjörðum þar sem það fór úr 3,4% í 2,2%. Atvinnuleysi var mest á Suðurnesjum 6,1% en minnst á Norðurlandi vestra 1,2%. Vinnumálastofnun spáir því að atvinnuleysi haldi áfram að dragast saman og verði 3,4% í júní. Ríkislögreglustjóri segir skipta máli að stjórnvöld geti fengið upplýsingar alla þá sem koma til landsins. Ný samþykkt lögum farþegalista skilda flugfélög til þess að afhenda upplýsingar farþega sína. Skipulagðir glæpahópar hafa hingað til geta nýtt sér glöfu í kerfinu og valið flugfélög sem ekki hafa afhent farþegalista. Þær upplýsingar eigi við 7% farþega sem hingað koma.
Við sjáum fram á það að þá verður auðveldara að fá nauðsynleg skil á farþega upplýsingum og það svona verið að herða umsýsluna þessa löggjöf alla. Það eins og verið að hækka refsir að mann líka, það eru 3 ár núna, það þarf að vera alvarlegt brot sem undir í rannsókninni til þess að hægt ég að nýta þessar upplýsingar.
Þar af leiðandi sé þetta mikilvægt skref í baráttunni gegn skipulagðri glæpastarfsemi, segir Sigríður Björk Guðjónsdóttir, ríkislögreglustjóri. Rússar gerðu eina stærstu árás sem þeir hafa gert á Kýf, höfuðborg Úkraínu í morgun, með 315 drónum, að sögn Volodymyr Zelenskís forseta Úkraínu. Tveir létust í Odessa, en þar var meðal annars gerð árás á sjúkrahús sem hýsir fæðingardeild. Deildin hafði verið rýmd fyrir árásina. Í Kýf særðust 4, en drónarnir hefðu minnst 7 hverfi í borginni, að sögn borgarstjórans þar. Úkraínumenn sendu einnig dróna yfir til Rússlands sem var beint að samgöngum og vopnaframleiðslu. Varnarmálaráðuneyti Rússlands segir að loftvarnir hafi skotið niður 102 dróna sem komu frá Úkraínu. En fleiri fréttir á vefnum okkar rúf.is. Fréttalestri lokið.
Popland, fyrst og fremst.
Fyrst og fremst í tónlist.
Með vasan fullan af banana Grænum geðvögn fasana Hafði ég í bítið ætt Upp í sveiti ætlað að halda hana Í svanga parti með bíuna En síðan hraktist í leiðina Það var klárlega sem við manninn mælt Kindin einar var þá við Vega brúmina búin að býta upp alla túnina Fyrir hann var og ég kyrði hann í spa Hann sagði dada En myndi bada vest og það Það var komið langt fram að hádegi Og þá rópaði var þegi Að færi ekki lengi ef hann fengi Greið eina rúðu skrælt Nú ég kvalið því ekki á þeim degi Bara stað að búta hann strax Svo hreinlega velstunum úr degi Grilla nú egg með jafnvel spæl Kindin einar var þá við Vega brúmina búin að býta upp alla túnina Fyrir hann bar og ég kyrði hann í spa Hann sagði dada En myndi bada vestar það Í því bara bóndan á mesta dæ Hann kom til vor og sagði Hvað sé ég, þetta kindar hæ, bættan við og æ.
sem að ætlaði niður að sæ en núna sporskur í sprang og ræ því núna skuldarum meir en nokkurt spar kindin einar var þá við mega brúnina búin að býta upp alla túnina fyrir hann bar og ég kýrði þannig spal hann sagði dada en myndi bada vest var það einar var þá við mega brúnina búin að býta upp alla túnina fyrir hann stökk og ég spæl þannig spal hann sagði dada
Já, poplandið heldur áfram, ég heiti Margrét Erla Mokku var með ykkur til klukkan fjögur, það voru Hjálmar sem að tóku svona blíðilega við okkur eftir fréttinnar lagið Kindin Einar. Við erum að fara að spila lag af plötu vikunar hérna eftir smá stund, hún heitir Monster Milk með Sigrúnu, svo erum við með póstkort frá Jóni Frí og svo eru að berast fréttir af því að hann Orri Harðarsson, tónlistamaður, hann látinn eftir hetjulega baráttu, við spilum við þetta lag með honum hérna á eftir, en hér það Koppafeiti og nýtt lag sem heitir Halló.
Leitandi að þér og það byrjaði vel því þú varst brosand allan hringin með hliðin á mér en síminn minn dó og síðan ég fór sama stað og við hittumst í gær minningar hjá mér sem að segja mér það ég ætti að reyna aftur þó að ég sé hættur í dag augun í þér þú segja mér að þetta endi allt á hárréttum stað trúðu mér því ég segi það satt
Taxfrí dagar eru byrjaðir í Ormsson. Hágæða vörur fyrir heimilið á frábæru verði. Ormsson, Lágmúla 8, Norðurtorki Akureyri og ormsson.is.
Renault R5 snýr aftur sem byltingarkenndur bíll ársins 2025 og nú væntanlegur til landsins. Tryggðu þér þinn Renault R5 í forsölu á BL strax í dag. BL Sæfarhöfða.
Veldu þínar fjórar appvikur í Ólís OB appinu eða á ob.is. Fáðu 25 króna afslátt af lítranum þegar þú greiðir fyrir eldsneyti með appinu. OB. Ódýrt eldsneyti og frábær fríðindi.
Fólk vildi fleiri föstudaga, þannig að við bættum þriðjudeginum við. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
Fyrst og fremst.
Í tónlist. Þetta popland. Á Rás 2.
Orra Harðarsinni, hann lést helgina hann kom auðvitað víða við hann var tónlistamaður og rithöfundur og stjórnaði upptökum og alveg fullt af öðrum plötum ekki bara sínum eigin og það var ótrúlega fallegt að sjá hvað tónlistasamfélagið það voru haldnir alls konar tónleikar til að styrkja fjölskyldina og svo framvegis og við sendum bara hug heilar kveðjur til fjölskyldu og vina hérna úr poplandinu en Orri hann kendi sig nú alltaf við Akranes og við ætlum að halda okkur hérna á Akranesi og fáum póstkort frá Jóni Frí sem nú einn af sonum Akranes
Hæ, ég kalla Jón Frí og við erum að gefa nýtt lag núna á föstudaginn sem að heiti Gleymdu því þetta svona alþýðu snekki rock að gleyma sér í augnablíkinu og nenni ekki láta að trufla sig. Þetta á væntanlegri plötu sem kemur í haust og heitir djúpfalsa efni og megin stefi svona samspil þess mannlega og stóra tölvaheilans og tækjana sem að öllu vilja stjórna. Ég standi lagið og Kitty Óskars Super Sirius prodúsaði, sem Magnús Ödd er hljóðblandaði fyrir okkur. Og ef að vel að gáð, þá heyriði Óskar Guðjónsson eiga hann stórkostlega innkomi á saxofón. Gleymdi því, gerðu svo vel.
Mannsanda, ég allir fyrir skyndi lausnir Hvað sem gefur pínu lítinn meðbyr Ó, ekki trubla mig núna Ekki núna, ekki núna Ekki núna, ekki núna Gleymdu því Grænir skóar og gráa svæðinu Mæri land með morgun kaffinu Kannar með þetta koffínsjóki Sest niður við píanóið Ó, ekki trubla mig núna Ekki núna, ekki núna Ekki núna, ekki núna Gleymdu því Gleymdu því Gleymdu því Gleymdu því Getur vel að kannski lesi hugsanir Hugsanlega kemur það fyrir Núna. Ekki núna, ekki núna Undir tega fullu tónstjósi Ó, ekki, ekki, ekki trufla mig Augun sökk við sólsetri Ég má alveg finna til að dyrta allansarði Ég fæ ekki tíman tafi Ekki núna, ekki núna Ekki núna, ekki núna Ekki núna, ekki núna Gleymdu því Ekki núna, ekki núna 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 Gleymdu því Ekki núna, ekki núna Ekki núna, ekki núna Ekki núna, ekki núna Ekki núna, ekki núna
frá Jóni Frí sem heitir Gleymdu því gaman þegar að tónlistamaður og nafnið á læginu rýmar nýtt lag frá honum sagði að veri að koma plata í haust en hér að TLC og lag sem heitir No Scrubs
darling, that you don't show love. Oh yes, son, I'm talking to you. Wanna get with me with no money? Oh no, I don't want no one.
Casey and the Sunshine Band, Give It Up. Ég hérna að skoða eins og maður gerir nú eftir vinnunni. Maður eitthvað svona hangsa á feysaranum, sko. Og ég fylgir nefnilega þjóðfræði við Háskóla Íslands. Það kom út svona skemmtilegir þjóðfræði mólar. Og til dæmis hérna einn að annar í hvítasunu, sem maður var í gær, almennu frídagur Íslandi og víðar í Evrópu. En fram til ársins 1770, þá var sko þriðji í hvítasunu, sem maður var í dagurinn í dag, líka almennur frídagur en það var sérst árið 1770 sem hann var afhelgaður og sama var gert þá með þriðja jólum, páskum og þrettándan og þetta var gert af því að konunginum fannst íslensk alþýða hafa of mikið af frídagum hann bara fokka sér, nei ég segi svona en hér nýtt lag með gildrunni sem heitir Staðfastur stúdent tilengar stúdentunum í þjóðfræðinni ég mæli með að fylgja þeim á Facebook
Gasgrill, brennandi heitt 20% afsláttur, núna Múrbúðinn, gott verð fyrir alla, alltaf
Gluggar og hurðir sem standast íslenska veðráttu frá Skanva, fáðu verð í þitt verk á skanva.is
Þú fær allt fyrir útileguna hjá okkur Gekkisport, stingum af
Þú upplifir sumarsæluna í sundi hjá okkur á Suðurlandi Skeltuður í sund Sundlaugin Laugaskarði Hveragerði, Sundlaugin í Vík og Sundlaugin á Borg. Þú finnur okkur á sundlaugar.is.
Verslunarlausnir fyrir stærri og smærri verslanir. Bakó Verslunartækni. Draghálsi 22.
Í dag þriðjudagur. Þá tveir fyrir einn af pítsum á Shake and Pizza. Shake and Pizza Egilshöll. Shakeandpizza.is
Leggsteinar og fylgihlutir í miklu úrvali. Granitsteinar.is
Við erum í Héðinshúsinu, Seljavegi 2. Reykjavíkur Apotek, persónuleg ráðgjöf og hagstætt verð.
Við keyrum sófann upp að dyrum. Frí heimkeyrsla á höfuðborgarsvæðinu fylgir sófakaupum. Sjáumst í Ylva.
Ekki fresta milljörðunum til föstudags sem þú getur unnið á þriðjudegi. Og öfugt. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
Allt fyrir Baðherbergið. Tengi. Kópavogi, Akureyri og Selfossi.
Svefnherbergisdagar í Jusk. 20-40% afsláttur. Jusk. Góð tilboð.
Öll leikföng á 20% afslætti. Penninn Eymundsson.
Hvernig hljómar allur pakkin? Flug og gisting á okkar besta verði frá 59.900 krónum. Kynntu þér úrvalið á sólar- og borgarferðum og tryggðu þér ferð fyrir miðnætti 12. júní. Æsland víta.
Fáðu tilboð í sólpallin. Bíkó, gerum þetta saman.
Fyrst og fremst.
Í tónlist. Þetta popland. Á Rás 2.
sænska Lykke Li, það sem heitir Little Bit. Það komið að þessu hér.
Plata vikunar á Rás 2.
Ég heiti Sigrún og næst heyrum við lag af plötunni minni Monster Milk. Næsta lag lagið Chrysalis og gestur í því hann Nadir. Nadir Letangusni, hann syngur með mér á því og í textanum í því lagi þar er ég aftur að tala svona ferðalagið frá einhverjum einum stað, svona andlega frá einhverjum einum stað yfir í annan það sem að eitthvað svona vöxtur á sér stað á milli og Chrysalis því einmitt sko hvort ég sé ekki alveg örgla að segja rétt að það þýðir púpa, það sem að hérna fyririldið kemur úr púpunni og þetta svona þegar ég hérna var hef svolítið verið svona að rýna í textana mínu undirfari þá er þetta mér mjög hérna Þetta mjög umfangsefni sem að ég vel mjög oft bara svipa og ég í læginu hérna djúpi það sem að ég þú veist, að gera það sem að fyrra frá ykkur meinum stað yfir í ykkur annan skil eitthvað eftir til þess að hafa pláss fyrir eitthvað nýtt. Og það svona megin umfjöldanarefni textans. Gerið svo vel. I used to think my shit deep. Chrysalis Time to shed Time to sew a new suit
We've been tried Fussing and fighting Both know better Won't deny it Time to grow new skin I feel a new me Patiently waiting, skin cells rearranging. I'll hate me for the love, sometimes make me feel the love. One up, I bleed, but ain't died so far. I bleed, but ain't died so far.
Þetta Sigrún Jóns og lag sem heitir Chrysalis af plötu vikunar sem heitir Monster Milk. Því næst Jimmy Soul og lag sem heitir If You Wanna Be Happy. Góðar lífsreglur hér.
As soon as he made a sad thing, she starts to do the things that to my tracks. I was headed for disaster, and then I turned back. I was wrestling with the coat hanger. Can you guess who won? The universe shrugged, shrugged, then moved on. It's a guess. Design. I was playing to time until I walked back to the garden of earthly delights. I was born to perform. It's a calling. I exist to do this. Shouting and pointing. And by the way, and no one will ever have the last word, because it's not something you could ever say. So simple.
Pulp heitir Spike Island, heyrðu í kúabjöldinni. Ef að þið hefðið ekki séð að Jarvis Cocker spila kúabjöldu, þá eigið þið mikið eftir, skal ég segja ykkur. Ég ætla að segja hún í september, spila kúabjöldu og segja hvað fleira. Og hjartastrengi mína kannski aðalega. En hér það Beyoncé og lag sem heitir Bodyguard.
So sweet, I give you kisses in the back seat. I whisper secrets in the back gate. It out, out, out. Inhaling whiskey when you kiss my neck. We've been hurting, but it's happy. Oh.
fremst.
Fyrst og fremst í tónlist.
Á Rástföð.
Með gamla góða Bruce Springsteen lagið Dancing in the Dark en poplandinu lokið ég heiti Margrét Erla, ég búin að vera með ykkur síðan hádegið mér langar að minna sérstaklega á að það gríman í kvöld í sjónvarpinni, beinni útsendingu og ég held að sjálfsögðu með mínu fólki í Latta mér ætla enda þetta hér á Austurstræti með Latta
Inn í Östustræti snara slétt og strega skónum með brosóver og tyggi gúmi í munninum Ég lappa og horf og liði sefi þar í hópum frá lasarónum upp í snoppaða kettlingar
Östustræti Í sólæti, fólk á laupum í yngaupum, fólk að dala, fólk í dala.
bala og fólks ekki þarf að ala
Þar standa bókandir í röðum landsbúnaðar út þess og fyrir utan stendur hóraður almúgin Er fyrir unna sýnja feitir peningar að verðir og passa vondi kalli kom ekki að taki þá
Östu stræti í svo læti fólk á hlaupum í einhaupum fólk að tala, fólk í dvala og fólk sem ríki þarf að ala Hlaupum í einhaupum Fólk að tala Fólk í dvala Og fólk sem ríki þarf að ala
Ég í Östustræti snara slétt og strega skónu Með bros og vör og tyggi gómi í puttinu Ég lappa upp og horfa á liðin sem er þar í hópum Lassa rónum upp í stoppaðan kettingar
Östu stræti, ís og læti Fólk á hlaupum í einhaupum Fólk að tala, fólk í dvala Og fólk sem ríki þarf að ala
Það standa bókandir í röðum landsbúnaðar út þegs Og fyrir utan stendur hóraður álmúin En fyrir utan sinja feitir peningar að verðir Og passa vondi kanni kom ekki og taki þá Og já, já, já Og sei, sei, sei
Popland
Fyrst og fremst í tónlist
Á Rás 2
Audi Q6 e-tron. Kyndilberi nýrrar tækni með alltaf 616 km drægni á rafmagni. Komdu og upplifðu gæðin. Hekla.
Hér pæling. Búðu til happanúmer úr bílnúmerum í umferðinni gringu þig. Aktu nú samt varlega.
Hafðu heppnina með þér. Alla fimmtudaga. Happdrætti DAS.
Iðnaðar og nýbygginga þrið. Traustur samstarfsaðili Sólar. Solarehf.is
Er komin tími á rennurnar? Kynntu þér Lindab þakrinnur frá Límtría Vírnet.
Algjör veisla í 25 ár.
Tryggðu við áframhaldandi uppbyggingu háskólans með því að tryggja þér miða og þú getir unnið milljónir í leiðinni. Það eru 170 milljónir í pottinum og miðin býður þín á hhi.is. Happdrætti Háskóla Íslands. Vænlegast til vinnings.
Árleg sumarhátíð SAA miðvikudaginn 11. júní frá klukkan 17 til 19 í fjölskyldugarðinum í Laugardal. Upplýsingar og skráning á saa.is. Hamborgarabúllan, þriðjudagur, þá tilboð Hamborgarabúlla Tómasar. Fljúga hvítu fiðrildin þjóðlega hátíðin á Siglufirði annan til 7. júli, siglofestival.com. Sumarblóm í úrvali, gróðrastöðin mörk. Jakkaföt og skyrtur, kormokur og skjöldur, laugavegi 29. Einar Skúlason leiðir klukkutíma sumargöngu umhverfis Vassendahlíð í dag klukkan 18, mæting við Guðmundarlund, Kópavogsbær. Varaaflgjafar, vefverslun og k.is.
Fréttastofa RÚF, klukkan fjögur, Andri Yrkill Valsson segir síðdegis fréttir. Þyrla landhelgisgæslunar var kölluð út eftir hádegið til að aðstoða við leitað göngumanni á Esjunni sem ekkert hafði spurst til síðan í gærkvöld. Leitað var að manninum framundir morgun og hófst leit aftur í morgunsárið. Nokkrir gönguhópar voru í fjallinu við leit, auk þess sem drónar voru notaðir. Samkvæmt upplýsingum fréttastofu var leitin aftur kölluð nú rétt fyrir fréttir eftir að maðurinn var talinn fundin en ekki fást upplýsingar um líðan hans að svo stöddu. Árásamaðurinn sem skaut níu til bana í gagnfræðiskóla í borginni Graz í Austurríki í morgun var 21 árs gamall austurríkismaður og fyrrverandi nemandi við skólan. Kanslari Austurríkis hefur lýst yfir þriggja daga þjóðarsorg.
Dieser heutige Tag ist ein dunkler Tag in der Geschichte unseres Landes.
Þarna heyrðum við í Christian Stocker, kanslara Austurríkis, á blaðamannafundi vegna skotárásarinnar síðdegis. Hann sagði atburðin marka dimman dag í sögu landsins. Minnst níu létust í árásinni, flestir nemendur við skólan og fjöldi til viðbótar særðist. Þar af eru tveir í lífshættu. Árásamaðurinn svifti sig lífi í kjölfar árásarinnar og heildarfjöldi látinna því tíu. Lögregla rannsakar hvað lá að baki árásinni. Á blaðamannafundi austurísku lögreglunar síðdegis kom meðal annars fram að árásamaðurinn notaði tvær byssur til loðaverksins. Byssurnar voru báðar í hans eigu og hann var með skotvopnaleyfi.
Þorgerður Anna Gunnarsdóttir tók saman. Guðrún Hafsteinsdóttir formaður sjálfstæðisflokksins gagnrýndi ríkisstjórnina í óundirbúnum fyrirspurnatíma á Alþingi í dag fyrir að halda fyrirhugaðum launahækkunum æðstu ráðamanna til streitu. Laun hækka 5,6% næstu mánaðamót sem meira en á almennum markaði. Guðrún sagði að Kristrún Frostadóttir forsætisráðherra hefði sjálf í stjórnarandstöðu gagnrýnt harðlega hækkun launa æðstu ráðamanna. Hún hefði þá viljað grípa inn í en ekki nú.
Hún segist berjast gegn almanna hagsmunum fyrir sér hagsmunum en síðan kemur þegar kemur að eigi ráðherrum og æðstu embættismönnu þá gilda bara önnu viðmið í þessu landi. Þá eru laun hækkuð umfram almenna vinnumarkað þvert á öll skilaboðum aðhald, ábyrgð og hófsemi.
Kristrún sagðist muna eftir gagnrýni sinni og að formenn þingflokka hafi rætt þessa stöðu sem komi upp á hverju ári. Síðustu ríkisstjórn hefði verið í lófa lagið að hefja þá vegferð að breyta kerfinu eftir sí endurtekna umræðu um málið. Ekki sé gott að grípa þurfi inn í hvert sinn.
Vill háttvirtur þingmaður ekki fara í kerfislæga breytingu? Vill hún frekar slá sig til riddara hér í hérna ræðustól að fara í handvirka stýringu á þessum launum? Viljum við ekki bara taka höndum saman og breyta þessu kerfi og ég býð háttvirtum þingmanni og öllum minnihlutanum og þingheim að koma með þá vegferð?
Sagði Kristrún Frostadóttir á Alþingi í dag. Daði Már Kristófersson fjármálaráðherra segir ekki óeðlilegt að eigendur mótorhjóla greiði sama kílómetragjald fyrir akstur og eigendur fólksbíla. Hagsmunasamtök mótorhjólamanna gerðu miklar athugasemdir við frumvarp kílómetragjald í umsögn sinni en ekki var brugðist við þeim við afgreiðslu málsins úr nefnd. Ráðherra segir að þótt mótorhjól séu léttari en bílar og slíti vegum minna þá snúist gjaldtakan annað og meira.
Það semst svona útbreiddur miskilningur getum við sagt að þetta slit á vegum sé stór hluti af kostnaði vegna minni ökutækja. Það er það ekki. Það eru aðri kostnaðiliðir sem telja miklu þyngra og munurinn á þessum léttustu ökutækjum mjög lítill. Þetta var niðurstaða þingsins örugglega eftir samráð nefndarmanna við almenning og hagsmunaaðila.
Sagði Daði Már Kristófersson. Enn stefnt að því að afgreiða frumvarpið fyrir þinglok, en gildistökunni hefur verið frestað. Það átti að taka gildi 1. júli, en nú áformað að kilometragjaldið taki gildi í oktober og leysi þá olíugjald af hólmi. En lítum þá til veðurs. Austlæg eða breytileg átt 3-10 metrar á sekundu og stöku skúrir en bjartviðri landið norðanvert. Það gengur í austan 5-13 metra á morgun en 13-18 við suðurströndina. Það fer að rigna á sunnanverðurlandinu en þurrt norðan til fram á kvöld. Hiti víða á bilinu 7-14 stig, hlýjast vestan og norðanlands. Fréttalestri er lokið.
Þetta síðdegis útvarpið
á Rástvö
Á Rástvö
Fyrst og fremst
Og það eru Hrafnhildur Halldórsdóttir og Sigríður Elva Vilhjálmsdóttir sem að stýra síðdegis útvarpinu í dag.
Já, það verður ýmislegt sem við höllum í dag til að mynda bárust fréttir að því að rafmagnið farið á stórum hluta Suðurlands í morgun, þar á meðal í Vestmannaeyjum en það skal tekið fram að rafmagnið komið á aftur en rafmagnsleysi var umfangsmikið þar sem ekki hringtenging rafmagnsum Suðurlands. Íris Róbertsdóttir bæjarstjóri Vestmannaeyjum var vægasagt ósátt við þetta og við heyrum í henni.
Já, og svo það blessuð sorp ílátin, þeim hefur auðvitað fjölgað allt land og nú eiginlega hvert heimili komið fjórar eða fimm tunnur og þetta auðvitað flækidaldi málin og nú Terra búið að setja þessa stað átak svona í þeim tilgangi að vekja okkur öll til umvöksunum það að það nú fólk sem sér að tæma tunnunar og við getum kannski hjálpa til með því að bæta aðgengi og svona umhörðu í kringum tunnunar. Við ætlum að heyri henni Önnu Jónu Kjartansdóttur, hún öryggis og geðastjóri hjá Terra og við ætlum að þess að fara við þessi mál.
Já, og svo kemur íþróttaálfurinn sjálfur Magnús Skeving til okkar en Latibær fagnar 30 ára afmæli þessar mundir og af því tilefni hefur verið blásið til heljarinnar heilsuátaks undir nafninu Íþróttanami sem er að því að auka neyslu barna og ávöxtum og grænmeti.
Einmitt það og svo það skiptinema samtökin AFS þau eru að leita að fóstur fjölskyldum fyrir tæplega 20 nemendur sem eru að koma til landsins 15. ágúst næstkomandi og þetta eru krakkar sem ætla að dvelja hér í ýmist 3, 5 eða 10 mánuði og hún Ingunn Ólafsdóttir er framkvæmdastjóri AFS samtakana og ætlar að koma aðeins til okkar og segja okkur betur frá.
Já og svo það leikurinn í kvöld íslenska karlalandsliði knattspyrnu mætir Norður Írum í vináttulandsleik í Belfast á eftir og eftir sigur og skotum fyrir helgi gæti íslenska liðinu tekist að vinna tvo leiki í röð sem hefur víst ekki gæst í háherrans tíð og við förum yfir stöðuna á þessu með Almari Ormarssyni íþróttafréttamanni.
Þetta síðdegis útvarpið á Rástvö.
En mótmæli sem brutust út í Los Angeles eftir aðgerðir innflytjendastofnunar Bandaríkjana virtust í rénun í gærkvöldi eða allavega öll minni heldur en verið hefur. Hallgrímur Indriðarsson hefur að fylgjast með þessu máli og komin til okkar. Hallgrímur, hvernig staðan núna?
Já, núna náttúrulega frekar snemma morguns í Los Angeles og svona lítið eftir því sem maður svona kemst næst farið að bera á einhverju mótmælum en þá það sem helst svona sést eru hérna borgarstarfsmenn að hreinsa veggjakrot sem var spreyjað á veggi nokkra bygginga í gær en það kannski það sem áhugaverðara það sem að hérna Já, gerast annað staðar og þá aðalega í Washington og í gærkvöldin alltaf þá voru þá ákvaða Trump að sko tvöfalda fjölda þjóðvarliða í Los Angeles, sendið sem svo 2000 til viðbótar og að auki sko 700 landgönguliða þann sem eru þá bara í bandaríska hernum og þeir eru komnir til Los Angeles og eru bara í raun og veru viðbragðsstöðin, hafa ekkert verið að gera neitt. Þannig að svona eins og staðan núna þá kannski ekkit mikið í gangi á götunum en það eru svona þessi pólitísku átök sem hérna þetta hefur leitt af sér sem eru kannski öllu svona áhugaverðar að fylgjast með.
En maður heyrði af því ég var hlust á Podsafe Amerika í morgun sem nú ekki hlutlausasta hlaðvarpi í bænum það skal tekið fram. En þeir eru sem sagt hérna gera út frá Los Angeles voru að tala að í raun og veru færi afskaplega lítið fyrir þessum mótmælum svona, þú veist þetta væri ekkit út alla borg
Nei, alls ekki.
Hver var réttlætingin á þessu eða þú veist, var réttlætilegt að senda allt þetta lið?
Það nefnilega það sem kannski stóra deilan snýst og það er alveg rétt sem svona þú segir og aðrir fjölmiðlar hafa verið að tala þessi mótmæli eru mjög bundin við miðborgina og borgin svona í heildsinni er alveg að virka að mestu eðlilega Donald Trump bara núna síðast í morgun varði þessa ákvörðun sína og orðaði að meira segja beinlinni þannig að ef að hann hefði ekki gert það þá hefði bara öll borgin brunni til grunna sem ég held að okkur sinni óhætt að fullir það séu töluverða ríkjur miðað við það hversu staðbundin þessi mótmæli eru. Á hinbóin hefur til dæmis heimavarnar liðið og sá sem leiðir það svona sagt opinberlega að þetta hafi verið gert strax að það eigi sinn þátt í því að mótmælin